บุญญราศีสามีภรรยาในวันที่21ตุลาคม2001ที่กรุงโรมมีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและไม่เคยปรากฏมาก่อนตลอดประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรนั่นก็คือพระสันตะปาปายอนปอที่2ได้ประกาศแต่งตั้งบุคคล2ท่านที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นบุญญราศีความพิเศษก็คือบุคคลทั้งสองนี้เป็นสามีภรรยากันเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าพระศาสนาจักรของเรามีนักบุญที่เป็นพระสงฆ์นักบวชคารวาสมากมายมีองค์อุปถัมภ์คนยากจนผู้แพร่ธรรมคนงานกรรมกรนักประพันธ์นักดนตรีแต่เรายังไม่มีองค์อุปถัมภ์ของคู่แต่งงานยังไม่มีนักบุญที่เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตสมรสที่เด่นชัดอันเป็นประจักษ์พยานให้กับสามีภรรยาคู่อื่นๆเลยบัดนี้เราได้มีบุญญราศีที่เป็นคู่แต่งงานแล้วเราลองมาดูสิว่าท่านทำอะไรในชีวิตจึงได้รับแต่งตั้งเป็นบุญญราศีประวัติของบุญญราศีฝ่ายชายชื่อลุยจีเปเทเมควาโทชิเป็นนักกฎหมายที่เฉลียวฉลาดจนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมอัยการของประเทศอิตาลีท่านเป็นเพื่อนของนักการเมืองหลายท่านหลังสงครามโลกครั้งที่สองส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้ที่รักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจเป็นอาจารย์และนักเขียนเกี่ยวกับการศึกษาเป็นสมาชิกของสมาคมกิจกรรมสตรีคาทอลิกเธอชื่อมาริอาคอชินีทั้งสองมีบุตรด้วยกัน4คนเป็นพระสงฆ์2คนเป็นซิสเตอร์1คนและเป็นคฤหัสถ์1คนครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวชั้นกลางระหว่างสงครามโลกบ้านของท่านที่โรมเป็นที่หลบภัยของผู้ลี้ภัยหลายคนลูกๆของท่านทั้งสองเล่าให้ฟังว่าการดำเนินชีวิตของท่านทั้งสองเป็นไปแบบเรียบง่ายเหมือนคู่สมรสอื่นๆแต่พยายามสร้างบรรยากาศความศรัทธาร้อนรนให้กับครอบครัวท่านทั้งสองคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ไม่เคยแสดงความขัดแย้งกันให้ลูกๆได้เห็นเลยท่านจะแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยและเมื่อตกลงกันแล้วบรรยากาศของบ้านก็จะเต็มไปด้วยความราบรื่นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดในชีวิตของทั้งสองก็คือเมื่อมาริยาตั้งครรภ์ลูกสาวคนสุดท้องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งเสนอให้เธอทำแท้งเพื่อช่วยชีวิตของเธอผู้เป็นมารดาไว้เพราะเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของเธอถ้าเธอไม่ทำแท้งเธอจะมีโอกาสรอดชีวิตแค่ 5% เท่านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นโดยมิต้องคิดทบทวนอะไรทั้งสิ้นทั้งสองตัดสินใจไม่ทำแท้งเพราะท่านทั้งสองรู้ดีว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและผิดต่อคำสอนของพระศาสนาจักรเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อไปเราคงจะเดาได้มาริยาคอชินีต้องเสียชีวิตหากแต่ว่าการเสียชีวิตของเธอนั้นได้รักษาชีวิตของบุตรสาวของเธอไว้เธอยอมเสียสละชีวิตของเธอเพื่อลูกน้อยได้มีโอกาสลืมตาดูโลกส่วนลุยจีสามีของมาริยานั้นก็เป็นผู้ที่เสียสละด้วยท่านต้องอยู่โดดเดี่ยวจนตลอดชีวิตแต่ลูกๆคือความบรรเทาใจของท่านและท่านรู้ดีว่าท่านตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องต่อสายพระเนตรของพระเจ้าชีวิตของบรรดานักบุญเป็นตัวอย่างให้กับเราคริสตชนในการติดตามพระเยซูเจ้าพวกท่านเป็นเหมือนกับข้าวพันธุ์ดีที่เติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสของโลกที่เปรียบเหมือนข้าวละมานเมื่อพวกท่านตัดสินใจเลือกพระเจ้าแล้วก็หันหลังให้กับชีวิตแบบโลกและแม้จะดำเนินอยู่ในโลก แต่พวกท่านก็ไม่เป็นคนของโลกและแน่นอนเมื่อวันเวลานั้นมาถึงพวกท่านก็ถูกเก็บเกี่ยวและถูกแยกไว้ในยุ้งฉางของพระเจ้าเราอาจจะคิดว่านักบุญเป็นเหมือนเทวดาที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เคยทำผิดพลาดเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมและดำเนินชีวิตไม่มีที่ติแต่จริงๆแล้วนักบุญก็คือคนธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานี่แหละมีความอ่อนแอเหมือนคนทั่วไปบ่อยครั้งในชีวิตของพวกท่านท่านก็เคยผิดพลาดดูอย่างชีวิตของเปาโลที่เคยเบียดเบียนคริสตชนเปโตรที่เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้ามาริยามักดาเลนาที่เคยทำผิดประเวณีแต่พวกท่านเหล่านั้นเป็นนักบุญได้ก็เพราะการกลับใจนั่นเองนักบุญหลายๆองค์ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่อย่างเช่นนักบุญเทเรซาท่านเพียงใช้ชีวิตอยู่ในอารามแต่ด้วยชีวิตที่เรียบง่ายท่านกลับทำสิ่งธรรมดาธรรมดาให้มีความหมายพิเศษเพื่อพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนก็เป็นนักบุญได้หากเราทำสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตให้มีความหมายพิเศษเพื่อพระเจ้าเหมือนบรรดานักบุญผู้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าพวกเขาเหมาะสมสำหรับพระเจ้า